Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Sebagai kepala dan mempelai pria surga yang telah memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Salam persekutuan mempelai Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala dan mempelai pria sorga. Haleluya, puji Tuhan. Segala pergumulan, perjuangan, pengorbanan itu semua diperhatikan oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan untuk kita bisa berbahagia dalam program Tuhan menyempurnakan kehidupan manusia kita yang disebut manusia yang tidak ada kesempurnaan. Tapi firman Tuhan justru mengatakan, haruslah kamu sempurna. Padahal kita tidak ada yang sempurna. Itu diakui oleh semua orang. Maksudnya orang Kristen pada umumnya, atau juga masyarakat di dunia ini pada umumnya. Semua seringkali mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sempurna itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang berkarya untuk kita. Sebab itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu tingkatkan ibadah kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, bagaimana kita akan dikerjakan untuk disempurnakan? Kalau saudara tanya lebih dekatnya bagaimana, saya tidak lihat Tuhan. Lebih dekatnya itulah kalau kita mau beribadah seperti Yakub, dia pada waktu mendapat penglihatan, ya ada tangga naik sampai ke surga, ada malaikat naik turun, dia akui hebat tempat ini, aku yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini, sehingga dia nyiram minyak di atas batu itu. Dan dia sebut tempat ini adalah rumah Allah. Bet El, rumah Allah. Kalau kita mau dekat kepada Tuhan, maka kita selalu harus berada dalam ibadah atau dalam rumah Allah. Rumah Bapa, rumah Tuhan. Kalau kita jauh, ya tentu kita akan hilang dari rencana program Tuhan untuk menyempurnakan kita. Kita memang tidak ada yang sempurna. Sampai hari ini pun belum ada yang sempurna. Yang sempurna ada itulah Henokh, Elia, Musa. Itu saja oknum-oknum itu. Yang lain tidak ada. Ya, walaupun mereka hebat seperti Daniel, seperti Ayub, ya, Ayub itu hebat, ya. Seperti Yusuf. Saya sudah berulang kali menekankan bagian-bagian ini, karena tidak ada manusia yang sempurna itu karena ada dosa. Dosa itu, karena dosa itu manusia hilang kemuliaan Allah. Hilang kesempurnaan, hilang kemuliaan Allah. Karena dosa itu, maka manusia selalu diperbudak oleh dosa. Tapi lebih rawan, karena dosa itu mendapat upah. Dan upah dosa itu memang sangat luar biasa. Karena upahnya itu maut. Namun, upah, nah ini ada upah lain, bukan upah dosa, tapi upah orang-orang yang melakukan kebenaran, kebaikan. Ya, upah dari perbuatan baik itu hidup kekal, upah dari perbuatan jahat itulah maut. Tentu semua masih ingat, ya, upah. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mempunyai satu kepastian bahwa kita tidak mau berbuat jahat, supaya jangan sampai upahnya itulah maut. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya kita tidak mau juga upah dari kejahatan, upah maut. Ya, sebab semua nanti akan menghadap kursi pengadilan Allah. Tiap-tiap orang. Itu kata tiap-tiap orang. Ya, tiap-tiap pribadi. Seorang demi seorang. Ya, tapi kalau kita ini juga tiap-tiap orang ini mau berbuat baik, tentu kita ini ada upah yang baik. Nah, tiap-tiap orang yang berbuat baik itu bagaikan orang yang masuk pintu sempit. Kalau pintu sempit itu memang tidak gampang. Ada pintu yang sempit, ada pintu yang lebar. Ya, kalau pintu sempit itu memang waduh. Ya, sesek. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau pintu lebar, bisa rame-rame. Ya, barengan, rame-rame. Sekaligus mau berapa orang, ribuan sekaligus bisa. Tapi masuk pintu sempit. Masuk pintu sempit ini juga diterjemahkan oleh Alkitab. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu pintu sempit. Ya, kalau tingkat dipanggil itu banyak. Ya, satu kehidupan yang wah banyak sekali. Ya, suatu rombongan besar itu hanya merupakan suatu sukacita bersama itu dipanggil. Tapi masuk pintu sempit yang sekian banyak itu masih tersaring lagi supaya dia menjadi kelompok yang dipilih. Nah ini dipilih. Dipilih namanya dipilih itu kalau saudara milih apa-apa kan. Tentu yang dicari yang apa? Yang baik. Ya. Tetapi lebih sempit lagi setelah dipilih itu setia. Nah ini, setia. Sudah dipilih pun masih Tuhan cari yang lebih sempit lagi. Setia itu kita ingat kembali Wahyu, pasal yang ke-17, ayat yang ke-14. Haleluya, puji Tuhan, kita ikuti baik-baik ya.
Ayat yang ke-14, ya. Mereka akan berperang melawan anak domba,
iya.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka,
ya.
Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Ini adalah yang dimaksud mereka adalah raja-raja yang menguasai di zaman Babel itu, ya. 10 tanduk, 10 raja itu dan seterusnya. Mereka melawan anak domba, ya, berperang dengan anak domba. Lagi sekali kita baca lengkap.
Mereka akan berperang melawan anak domba,
ya.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
Amin. Ya.
Karena ya. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan,
ya.
Dan Raja di atas segala Raja.
Ya.
Mereka bersama-sama dengan Dia
yang
juga.
Yang bersama-sama dengan Dia, dengan Raja di atas segala Raja ini, ya.
Akan menang.
Ya.
Yaitu mereka yang terpanggil.
Satu.
Yang telah dipilih.
Dua.
Dan yang setia.
Setia. Tiga. Ya ini. Ya. Ini betul-betul sangat sempit. Ya. Dipanggil. Oke. Banyak yang dipanggil. Ya. Untuk masuk di sebagian dipanggil pun ini kemurahan Tuhan. Ya. Kalau dulu kehidupan kafir, kemudian dipanggil Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan sebagai yang dipanggil, itu suatu kemurahan Tuhan, tidak gampang. Ya, Tuhan panggil kita, tetapi sayang seringkali sudah dipanggil, dia tidak berusaha meningkat sebagai masuk pintu yang paling sempit. Itulah dipilih. Untuk menjadi yang dipilih, Selalu Tuhan cari yang terbaik. Kita kalau memilih itu selalu mencari yang terbaik. Begitu. Nah, kemudian yang ujian tes yang paling terakhir. Sebagai yang mendapat perhatian Tuhan. Memasuki bagian yang paling berat. Paling berat. Itulah S-E-T-I-A. Ini yang paling berat. Ya. Banyak dipanggil, dipilih, dan setia. Nah, ini ayo. Kata setia, kita tidak usah menoleh yang lain. Kata setia ini tidak usah kita melihat yang lain. Tapi biarlah kita melihat diri pribadi kita masing-masing. Ya, setia itu banyak pergumulan. Setia, ya, itu enggak gampang. Puji Tuhan, untuk tetap setia. Kalau orang mengambil tekad, dia akan mengatakan, aku setia sampai mati. Tapi kita tidak usah istilah semboyan aku setia sampai mati. Aku setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Menjemput kita menjadi. Jangan sampai dia datang, dia dapati kita tidak setia. Lima darah yang bodoh. Gambaran lima darah yang bodoh. Itu jelas sekali. Saya kelompokkan dia sebagai yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, dan sudah mempelai-mempelai. Mungkin juga dia pakai PMA. Ya, yang bodoh itu. Dia juga punya lampunya, pelitanya. Tetapi dia begitu sembrono. Ya, dia merasa sudah cukup, dia tidak perlu menyediakan minyak cadangan. Artinya dia sudah dipanggil, dia sudah dipilih, betul. Tapi minyak cadangan, dia tidak setia. Anggap enteng. Anggap enteng. Alah, ya, si cukup. Ya, ya, gak apa-apa. Gak setia, gak apa-apa. Gitu ya. Anggap enteng. Dan pada saat mempelai pria datang dengan sangat menyesal, dia ditolak. Tapi lima darah yang pandai, dia tergolong yang dipanggil, dia tergolong yang dipilih, dan dia juga tergolong yang setia. Tidak pernah hanya merasa cukup dengan dipanggil dan dipilih. Tidak merasa cukup hanya dengan mempunyai pelita, dan pelita itu ada minyak dan sudah menyala. Tapi dia masih mau menunjukkan kesetiaan. Mau menyediakan minyak cadangan. Kesetiaan itu jangan dianggap enteng. Kesetiaan itu mutlak. Jangan anggap enteng. Wah, enggak ada minyak ya. Sudah gampang. Ya, cadangan enggak ada. Ini penting. Itulah lima yang bodoh. Karena tidak ada cadangan. Tidak mau setia. Pada waktu menjelang kedatangan Tuhan, habis minyaknya, selesailah sudah. Yang lain terangkat masuk, dia tertinggal. Masih repot mau mencari minyak lagi. Itu yang diumpamakan seperti Esau, walaupun dia menangis minta berkat. Berkat itu tidak didapat. Sudah tidak ada kesempatan. Oke. Gambaran ini kiranya memberikan suatu pengertian buat kita. Untuk memasuki pintu sempit, melewati. Harus dipanggil. Menjadi yang terpanggil itu. Dan terus menjadi. Berjuang untuk menjadi yang dipilih. dipilih itu. Dan kalau sudah dipilih sekalipun, harus yang setia. Ujung-ujungnya adalah upah. Upah ini tentu kita mau. Tetapi ini perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan yang menuju kepada maut, ini enggak usah diajar. Ya, enggak ada gereja upah maut. Ya. Enggak ada satu agama upah maut, enggak ada. Ya. Semua mau yang baik. Cuma caranya salah. Di luar Tuhan. Hanya yang ada dalam Tuhan. Untuk kita mendapat upah. Oke. Upah. Upah ini wajar bagi orang yang mau bekerja. Nah, sebab orang yang tidak mau bekerja itu tidak ada upah. Ya. 2 Tesalonika pasal 3. Mulai ayat 7 kita baca.
Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami.
Ya.
Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu.
Nah, kami, Rasul Paul, penulis ini, kami bekerja. Ya, bekerja dalam pengertian tentu pelayanannya. Ya, dia kerja, dia semangat kerja. Ya, ini satu teladan yang kamu harus ikut, kata Rasul Paul. Terus?
Dan tidak makan roti orang dengan percuma.
Iya.
Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam.
Iya.
Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
Ya, puji Tuhan. Ini dia kerja. Ya. Susah payah siang malam. Bukan kerja cari duit, saudara. Tapi kerja dalam suatu pelayanan. Seperti Rasul Paul di sini. Ya, dia memberikan suatu teladan. Kita lanjut, ya.
Bukan karena kami tidak berhak untuk itu.
Iya.
Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu.
Iya.
Supaya kamu ikuti.
Iya. Ini kalimat ini ada hubungannya dengan ayat 8. Ya. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Itu. Artinya jangan sampai jemaat itu menjadi beban. Kasih makan sama Rasul Paul gitu loh. Pokok kerja. Soal makan itu urusan Tuhan. Supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Ya, terus.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu.
Ya.
Kami memberi peringatan ini kepada kamu.
Perhatikan.
Jika seorang tidak mau bekerja.
Ya.
Janganlah ia makan.
Nah, itu. Janganlah ia makan. Makan itu kata lain menerima berkat. Mau diberkati? Kita bisa makan minum tiap hari itu berkat Tuhan. Oh iyalah, saudara, ya. Itu. Sebab itu Tuhan mengatakan, kalau tidak mau kerja, jangan makan. Atau terus kita baca.
Kamu katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Nah, itu hal-hal yang tidak berguna. Ya, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini bekerja dalam pengertian, saudara. Bekerja dalam pengertian rohani itulah. Saya yakin semua saudara pasti kerja cari duit. Iya kan? Itu dengan istilah sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sampai tidak bisa kebaktian. Saya kalau pertengahan minggu tidak bisa. Ya. Kapan mau setia? Kapan dinyatakan setia? Kalau selalu cuma sibuk. Atau istilah umum repot. Iya, repot hal-hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Dianggap Tuhan itu tidak bisa memberi makan. Dianggap Tuhan itu tidak bisa diberkati. Ini bukan berarti tidak boleh kerja. Silakan kerja. Harus. Ya. Dan nanti ada satu waktu selama 3,5 tahun dunia ini dikuasai oleh antikris. 3,5 tahun itu kita diungsikan Tuhan dan setiap hari dijamin oleh Tuhan. Di sana tidak ada toko, tidak ada kantor, tidak ada apa. Semua dijamin oleh Tuhan. Makan minumnya. Tetapi sekarang ini Tuhan katakan, kalau tidak mau bekerja, tidak makan. Tidak. Atau kenapa tidak makan? Karena suratan Roma pasal 4 mengatakan, mari kita baca ayat 4.
Kalau ada orang yang bekerja,
iya,
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah.
Iya.
Tetapi sebagai haknya.
Dia ada hak untuk menerima upah. Tidak usah diminta, tidak usah. Dengan sendirinya Tuhan kasih. Pokok kerja saja. Mari, kalau kita mau didapati oleh Tuhan sebagai yang setia, mari kita kerja saja. Tidak usah mikir upahnya. Pasti upah itu diberikan. Karena upah itu adalah hak. Makin kita kerja, makin ada upah yang bertambah-tambah. Ya, Matius 20 ini kita baca mulai ayat 1. Lapangan pekerjaan terbuka. Ya, kalau kita mau bekerja pun kalau tidak ada kesempatan, tidak ada yang harus dikerjakan, tidak ada lapangan pekerjaan, tentu tidak bisa. Di sini Tuhan membuka suatu proyek untuk kita bekerja supaya mendapat upah. Satu hari, satu dinar. Mendapat upah. Kita harus kerja ya supaya kita mendapat upah. Upahnya sama, satu dinar. Pemilik kebun anggur, ladang anggur adalah Tuhan sendiri. Ladang anggur ini adalah membayangkan ladang dari mempelai. Anggur itu adalah menunjukkan suasana mempelai. Kisah Rasul 2, di sana juga ada peristiwa pernikahan di Kana. Di mana di pernikahan itu kehabisan anggur. Pernikahan. Suasana nikah, suasana mempelai. Itu seperti masuk kebun anggur. Kebun anggur dari mempelai surga. Dibuka kesempatan kerja. Pagi-pagi mencari pekerja-pekerja. Dan sudah diberi janji. Kalau engkau mau bekerja, satu hari, satu dinar. Jam 9, pemilik kebun anggur itu juga berjalan kembali. Pada ayat 3 mengatakan, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula. Dan dilihatnya, ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Padahal pasar itu kan tempat aktivitas kegiatan, kegiatan ekonomi. Iya. Jadi di mata Tuhan, orang ini dia nganggur dalam pengertian tidak masuk kebun anggur. Tetapi sebenarnya dia itu di pasar itu ada kesibukan hanya untuk kebutuhan diri sendiri. Kebutuhan mencari makan jasmani. Ya, ada di pasar. Saya yakin kalau dia ada di pasar itu pasti kegiatannya kegiatan pasar. Pasar itu adalah tempat di mana orang bekerja. Di sana orang berjuang untuk menjual, untuk membeli. Ya, pembeli juga berjuang, penjual juga berjuang. Begitu rupa, pembeli itu cari yang murah. Penjual itu cari dagangannya yang mahal. Ini saudara, itu sistem kerja di pasar ya. Kalau di pasar itu pasti ada tawar-menawar itu, dan itu membuat mereka makin sibuk. Ya, makin sibuk sehari penuh di pasar terus. Sibuk dengan hal-hal di pasar. Sampai tidak ada waktu untuk masuk ladang. Ladang anggur. Ladang ibadah kepada Tuhan sebagai mempelai surgawi. Karena kesibukan. Dan saya yakin hal-hal semacam ini menjadi kekurangan, kelemahan jemaat, kekurangan orang Kristen pada umumnya. Di mana dia dipengaruhi dengan suasana pasar. Kelihatannya sibuk, tetapi di mata Tuhan dianggap nganggur. Menganggur di pasar. Ya, mestinya masuk ladang anggur, sambegurnya, tetapi dia ambil pilihan menganggur di mata Tuhan. Mungkin kalau dia bisa berbantah, dia bilang, Tuhan, saya di sini nih sibuk. Kenapa dianggap pengangguran? Ya. Saya ini sibuk cari duit. Kenapa saya dianggap tidak bekerja? Pengangguran. Tuhan berkemurahan, silakan kamu. Tinggalkan pasar, masuk dalam kebun anggur. Pukul 9, pukul 12, pukul 3. Ya. Pemilik kebun anggur itu membuka kesempatan. Jangan ada yang menganggur. Hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan ada yang menganggur. Menganggur dalam pengertian tidak mau ikut aktif dalam kebun anggur Tuhan. Tidak mau ikut aktif dalam pelayanan proyek mempelai. Suasana anggur itu suasana mempelai. Sukacita mempelai. Bukankah kita ditantang oleh Tuhan supaya jangan menjadi penganggur-penganggur? Karena ladang anggur terbuka buat kita. Tuhan memberikan kesempatan. Dan siapa yang bekerja dalam ladang anggur pasti ada upah. Saya yakin puncak dari upah ini itulah hidup yang kekal. Ya, upah puncak itulah hidup yang kekal. Tetapi ini dijanjikan. Upah satu hari, satu dinar. Terus dibuka kesempatan. Sampai kesempatan yang paling terakhir. Di mana pemilik kebun itu sekitar pukul 5 keluar dan mendapati orang lain. Katanya, mengapa kamu menganggur saja sepanjang hari? Itu pada ayat yang ke-6. Masih nganggur, sampai menjelang malam masih nganggur. Ini kesempatan terakhir. Jam 5, itu kalau ditingkatkan jam 6, berarti sudah ditutup kesempatan. Tidak ada kesempatan. Tidak mungkin menerima pekerja jam 6. Sebab jam 6 itu sudah harus diselesaikan, sudah selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Semasa Tuhan masih memberi kesempatan, biarlah kita pakai dengan baik-baik. Tuhan masih memberi kesempatan kita. Mari kita masuk dalam ladang anggur. Ladang mempelai. Ini kemurahan Tuhan. Ya. Dan kalau kita masuk dalam ladang mempelai, itu pasti ada upah. Dan kalau kita melihat, masuk dalam ladang anggur, itu memang penuh perjuangan. Saya minta dibaca, coba ayat yang ke-12. Ayat 12 dibaca.
Ke-12, katanya, mereka yang masuk terakhir ini
iya.
Hanya bekerja satu jam.
Iya.
Dan kau menyamakan mereka dengan kami sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari?
Iya.
Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?
Iya, cukup saja. Ya, puji Tuhan. Bekerja di ladang anggur. Diakui di sini, ya, berat. Kami yang sehari bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Bekerja di ladang anggur, ladang mempelai. Jangan dianggap enteng. Suatu pekerjaan yang berat. Ya. Kena matahari. Begitu terik panas matahari. Itu menguras tenaga, keringat, dan lain sebagainya. Tapi mereka harus kerja. Matahari dalam pelayanan mempelai. Matahari dalam bentuk macam-macam pencobaan. Kita kerja kok pencobaannya ada saja. Pencobaan. Penderitaan. Saya ini ada di ladang anggur. Kenapa saya kena matahari? Kenapa ada pencobaan? Kenapa ada hal-hal yang membuat saya putus asa? Jangan saudara kira tidak ada tantangan. Jangan saudara kira bekerja di ladang mempelai itu tidak ada tantangan. Ada suatu tantangan yang berat. Yang menghadang. Yang membuat kita bisa menjadi lemah dan tak berdaya. Tetapi biarlah sinar matahari, tantangan-tantangan itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Kita membaca Yakub pasal 1 ayat 9. Silakan.
Yakobus 1 ayat yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah,
ya,
bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit,
ya, matahari terbit, ya,
dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya.
Ya.
Demikian juga lah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap.
12.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Iya.
Sebab apabila ia sudah tahan uji,
ya,
ia akan menerima mahkota kehidupan, ya, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Puji Tuhan. Haleluya. Panas terik secara duniawi itu merugikan. Tetapi panas terik dalam pengertian bertahan dalam pencobaan. Panas teriknya pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini saudara, bertahan ini, ya, kena panasnya matahari. Kalau kita bertahan dalam bentuk tahan dalam ujian, pencobaan. Tapi kalau panas matahari bagi orang dunia, itu adalah kepada dunia orang-orang kaya. Demikian juga lah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah usahanya akan lenyap. Gagal. Karena matahari terbit dengan panas terik, melayukan rumput, sehingga gugurlah bunganya, hilanglah semaraknya. Demikian juga hal orang kaya yang di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Akan lenyap seperti Lazarus dan orang kaya. Ya, orang kaya itu lenyap. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi kaya. Itu jangan salah paham. Ya, Tuhan izinkan kita menjadi kaya itu pasti. Itu bukan berarti orang kaya itu terkutuk. Tidak. Kalau orang kaya itu mengakui bahwa kekayaan ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Kekayaan kita itu pemberian Tuhan. Amin. Saudara bisa kerja untuk diberkati. Tetapi anggaplah semua itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan, kita juga akan gunakan untuk Tuhan. Iyalah, saudara. Dalam pelayanan mempelai, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada pencobaan. Tapi mari jangan jadi pengangguran. Tuhan tidak mau jadi pengangguran. Kita menjadi yang sudah dipanggil, sudah dipilih, dan setia. Nah, setia ini loh, setia sampai nanti mendapat upah. Antara untuk mendapat upah harus tetap setia. Sebab kalau tidak setia sangat mungkin dipecat dengan tidak hormat. Saya himbau pelayan-pelayan, saya himbau seluruh jemaat. Ladang anggur Tuhan terbuka sekarang buat kita. Ladang anggur ini tersedia buat kita. Suara Tuhan dengan penuh kasih memanggil kita. Silakan masuk dalam ladang anggurnya. Dengan segala resiko, kena panas matahari dan apapun, kita masuk ke dalam ladang anggurnya. Jangan di mata Tuhan engkau dianggap pengangguran. Kau muda-mudi, jangan hidup mudamu engkau lewatkan begitu saja. Menjadi penganggur-penganggur. Penonton saja. Saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Ya. Usia mudamu tidak akan kembali. Kalau sekarang engkau masih ada usia di bawah 20 tahun, di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, masa-masa mudamu itu. Manfaatkan. Kita semua yang masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, jangan juga ada yang menganggap diri, saya sudah tua. Biarlah yang muda-muda saja, yang tua ini sudah waktunya istirahat. Saya tidak mau istirahat. Saya mau maju terus. Kau muda mau berkat? Kau muda mau masa depanmu diberkati Tuhan? Jangan jadi pengangguran. Masuk dalam ladang yang disediakan Tuhan. Ini Roh Kudus yang menggerakkan saya untuk menekankan dan berbicara ini. Dengar suara Tuhan untuk kehidupan. Roh mempelai yang ada di tengah kita. Mau berbicara, silakan masuk dalam ladang anggur. Yang tua pun, sebab itu disebut ada yang masuk pada waktu pagi, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5. Jam 5 itu menunjukkan kehidupan kaum muda. Junior. Yang senior itu yang masuk sejak pagi. Pagi-pagi itu ya sekitar jam 6. Walaupun tidak disebut jam sini. Jam 9. Itu semua nanti pada akhirnya menjadi yang senior-senior. Tapi yang senior pun juga bekerja. Junior diberi kesempatan bekerja. Masuk yang jam 5 itu adalah tenaga baru. Orang muda. Tetapi yang masuk dari pagi itu adalah yang senior, yang tua. Tapi walaupun senior, tetap dengan semangat muda. Memberikan suatu teladan. Seperti kata Rasul Paul tadi. Aku telah memberikan teladan. Aku bekerja untuk mendapatkan makanan bagiku. Dia sebagai yang senior. Aku bekerja. Aku telah memberi suatu teladan. Supaya semua ikut teladanku. Tuhan mau kita ikut teladan. teladan dari Rasul Paul, teladan dari para senior, di mana juniornya ini harus ikut teladan ini, masuk dalam ladang. Ini kalau semua ini betul-betul jadi pekerja di ladang anggur, saudara, PMA akan berkembang pesat. Pengajaran mempelai Alkitabiah menanti tenaga-tenaga supaya tidak ada pengangguran. Amin. Tuhan memanggil, Tuhan memberi kesempatan untuk kita datang kepada Dia. Masuk dalam ladangnya. Masuk dalam pelayanannya. Pasti ada upah. Orang yang bekerja pasti mendapat upah. Orang yang tidak bekerja tidak dapat makan. Tidak ada berkat. Makannya macet, ekonominya macet. Tapi orang yang bekerja mendapat upah, mendapat makan. Ekonominya diberkati Tuhan. Saya mau simpulkan sekarang. Semua pekerja ini dapat gaji, upahnya satu hari, satu dinar. Matius 22 ayat yang ke-20 dan 21 ya.
Matius 22 ayat yang ke-20. Maka ia bertanya kepada mereka,
ya,
gambar dan tulisan siapakah ini?
Ya.
Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar.
Kaisar. Iya.
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar.
Iya.
Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Iya.
Mendengar terus itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi.
Iya. Jadi, saudara, nyatanya satu dinar itu adalah mata uang yang ada gambar Kaisar. Kaisar itu saya gambarkan adalah gambar dari pimpinan atau kepala. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-12.
Yohanes 19 ayat yang ke-12.
Ya.
Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia.
Ya.
Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jika engkau membebaskan dia,
ya,
engkau bukanlah sahabat Kaisar.
Kaisar, ya.
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja,
ya,
ia melawan Kaisar.
Iya. Ia melawan Kaisar. Loncat satu ayat lagi, loncat saja. Ayat yang ke-15.
15. Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu?
Iya.
Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar.
Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Cukup saja. Jadi Kaisar itu dianggap sebagai raja. Walaupun sebenarnya dia itu bukan raja sebenarnya. Ya. Tetapi di sini dianggap sebagai raja, sebagai kepala, sebagai pimpinan. Saudara, apa sih upah kita? Kalau kita mau kerja di ladang daripada anggur, upah kita itu satu dinar. Upah kita itulah menerima uang satu dinar. Kaisar punya, itu gambar Kaisar. Sedang Kaisar itu adalah bagaikan raja, bagaikan pimpinan, bagaikan kepala negara. Saudara, upah kita adalah Kristus sebagai kepala. Kalau kita mau kerja di ladang daripada anggur, upah kita menerima satu dinar. Menerima Kristus sebagai kepala. Amin. Ini upah. Upahnya Kristus sebagai kepala. Mau terima Kristus sebagai kepala? Kalau kita mau terima berkat Kristus sebagai kepala, mari kita sama-sama jangan menjadi pengangguran. Mari kita sama-sama masuk dalam ladang anggur. Supaya kita bisa menerima upah satu dinar. Kita bisa memegang Kristus sebagai kepala. Kristus sebagai kepala itu siapa? Kepala dari istri, suami. Kepala dari jemaat, Kristus. Amin. Jadi Kristus sebagai kepala itu adalah mempelai pria. Suami. Haleluya. Pasti ada berkat. Kristus sebagai kepala. Dia melimpahkan berkatnya buat kita. Sebab itu mari kita kerja. Tidak sia-sia, ya. Tidak sia-sia. Sebab kalau berkat satu dinar itu gambar kaisar, gambar pimpinan, gambar kepala buat kita bukan berkat upah dari uang satu dinar itu, tapi buat kita pengertiannya berkat itulah kaisar rohani, raja di atas segala raja, Tuhan di atas sekalian Tuhan. Itulah Kristus kepala, mempelai pria. Haleluya. Kalau Kristus itu kepala, saudara, segala berkat dilimpahkan buat kita. Dia sebagai kepala, kata Efesus 5 mengatakan, adalah pembela dan pemelihara. Dia sebagai kepala, itu menurut Efesus pasal 1. Segala musuh ditaklukkan di bawah tapak kakinya. Dia itu sebagai kepala lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan yang ternama di dunia ini. Kalau dia lebih tinggi dari semuanya, pasti semuanya beres dong. Efesus pasal 1. Kita mulai baca saja pada ayat yang ke-19.
Efesus 1 ayat 19.
Begini, saya mau minta sama-sama aja kita baca ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya. Amin. Haleluya. Inilah satu dinar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Satu dinar gambar kaisar, kaisar sebagai raja. Pada waktu itu dianggap sebagai raja. Sehingga siapa yang menghina kaisar sama dengan menghina raja. Atau siapa yang menyamakan diri dengan kaisar berarti dia melawan raja. Itulah kaisar. Tetapi bagi kita, saya yakin kalau kita mau masuk dalam ladang anggurnya, upah sudah tersedia. Upah dari Kristus mempelai pria. Kristus mempelai pria. Memberi upah, haleluya. Dia memberikan upah Kristus sebagai kepala. Pasti semuanya beres. Haleluya. Kalau ada uang, pasti beres kan? Kalau kita punya uang, mau beli apa aja kan ada. Iya kan? Satu dinar itu bukan uang seperti yang kita terima biasanya. Tetapi satu dinar itu kekuasaan Kristus sebagai kepala. Kalau dia sebagai kepala, ayat 19 tadi mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi yang Amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Kalau Kristus sebagai kepala, kita miliki atas kehidupan kita. Hebat. 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 Kuasanya hebat. Hari ini juga. Hari ini juga. Kristus kepala hebat. Haleluya. 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 Kristus sebagai kepala. Hebat kuasanya. Hebat kuasanya. Hebat kuasanya. Dan Kristus sebagai kepala diberikan kepada jemaatnya. Tuhan mau berikan Kristus sebagai kepala buat kita. Satu dinar diberikan. Kristus sebagai kepala diberikan. Amin. Tetapi diberikan bagi mereka yang mau masuk ladang anggur. Maupun yang tua, maupun yang muda. Senior, junior, semua harus masuk. Semua harus masuk. Kemana? Ladang anggur. Mempelai surgawi. Jangan ada yang menjadi penganggur. Harus masuk ladang anggur. Gurnya sama. Ini jangan firman cuma didengar tok. Mari gitu hilang ya. Nanti saya sayangkan kehilangan berkat satu dinar. Ya, kalau saudara kehilangan uang 1 miliar susah. Jangankan 1 miliar. 100 ribu saja susah. Tapi kehilangan 1 dinar. Ini susah kenapa? 1 dinarnya Kristus sebagai kepala itu meliputi segala-galanya. Lebih tinggi dari segala apa? Pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan dari semua orang yang ternama. Siapa saja dia? Dia lebih tinggi. Kristus kepala ada hadir di tengah kita saat ini. Firman telah disampaikan. Supaya kita bisa menerima upah. Mau upah? Upah dari perbuatan baik. Yaitu mau masuk dalam ladang. Setia. Di ladang itu juga harus setia. Walaupun kena panas. Walaupun kena panas. Panas, ada pencobaan, ada tantangan. Bisa mengganggu, bisa menghambat. Apa saja bisa menghambat, saudara ya. Tetapi kita tetap masuk dalam ladangnya. Tetap setia. Setia. Sampai mulai dari pagi. Sampai senja. Sampai jam 6. Jam 5 itu terakhir. Jam 6. Kita sekarang juga sudah berada di senja, di akhir zaman. Tuhan menyediakan kesempatan ini. Jangan ada yang nganggur. Suara Tuhan di tengah kita saat ini. Jangan ada yang nganggur. Ladang terbuka. Beban-beban berat harus kita tinggul, pikul. Mensukseskan PMA. Kita tetap berjuang untuk PMA. Untuk pengajaran mempelai Alkitabiah. Maju terus. Sampai kita mendapatkan 1 dinar. Sampai kita mendapatkan Yesus Kristus sebagai kepala dalam hidup kita. Mempelai pria ada dalam hidup kita. Satu kebahagiaan. Biar kita ini tidak sempurna. Memang kita tidak sempurna. Pengangguran, tidak mau kerja. Tidak sempurna. Tapi Tuhan masih berkemurahan memanggil kita. Tuhan masih berkemurahan buat saudara dan saya. Apa yang harus kita perbuat saat ini? Setelah kita mendengar berita ini. Jawabanmu didengar oleh Tuhan. Apa yang engkau harus jawab kepada Tuhan? Kepada dia sebagai mempelai pria. Kau muda, maupun yang tua, senior, junior, semua. tunjukkan sikap kepada Tuhan. Tidak usah memberi alasan apapun. Saya tidak sanggup karena kena panas terik matahari. Kita harus maju. Tuhan menanti engkau.